Leif Davidsen, Fjenden i spejlet. Indlæst af Niels Vigild. Første del. Dødens dal. Citat. Nu kommer jeg imod dig, du overmodige, siger Herren. Din dag er kommet, straffens tid er inde. Jeremias bog, vers 31. Kapitel 1. Manden, der engang gik under navnet Vuk, kunne lugte to af dem og vidste, at de andre tre ville bevæge sig langsomt frem mod hans venstre flanke. Han kunne lugte den skarpe cigaretrøg, der sad tøjet på den ældste af japanerne, manden med det svære navn og intet engelsk. Han kom sammen med den unge med de store tænder, den smalskuldrede, altid smilende unge mand. Han talte et engelsk, hvor bogstavet R blev til L, som Vuk havde lært var deres sædvane. I begyndelsen havde han haft svært ved at forstå dem, men nu gik det udmærket. Det var tidligt om morgenen, men solen var allerede en gul kugle højt på himlen, og temperaturen steg hele tiden. Han mærkede strålerne brænde på ryggen, men lå helt stille og holdt om våbnet med løse hænder, så sveden ikke ville gøre skæftet på den langløbede pistol glat og fedtet. Hans ansigt var sværtet brunt og okker som landskabet, og han havde trukket kasketten ned i panden, så hans skarpe, blå øjne var i skygge. Hans åndedræt var roligt og regelmæssigt, og han hørte, hvordan modstanderne forsøgte at bevæge sig uhyrligt, men deres camouflagetøj skrabede over ørkensandet store og små sten. Deres hænder ville drive af sved, der både skyldtes den voksende hede og deres nervøsitet. Men de nærmede sig. Det var lykkedes dem at komme tæt på i morgenmørket, på grænsen mellem nat og dag, hvor ørkenens mørke aldrig var totalt, men fløjlsblødt under den store stjernehimmel og den halve måne. De var omkring de 40, men det var svært at vurdere med asiater. Den ene havde briller. Vuk havde set morgensolen glimte to gange i brilleglassene. Det var uforsigtigt, men i sidste ende var de amatører. De havde ventet til daggryet med at rykke frem mod hans skjulested. De var ikke gode nok til at operere i mørket, men efter 6 dage gode nok til at følge hans spor i morgendæmringen og til at være nået så tæt på ham, at det endelige opgør var uafvendeligt. Han havde selv valgt stedet. Det gav ham en række fordele. Vuk kaldte sig i dag John Erickson. Det var et nemt og godt navn. Det var anonymt og helt almindeligt i USA. Det var ikke hans eget valg. Navnet fulgte med det Social Security Card, som lå i hans inderlomme. Han hørte den bevæge sig igen. Vinden skiftede, og lugten af tobaksrøg forsvandt. I stedet sansede han ørkenen, da nattens kølighed fordampede, og sandet begyndte at gløde. Det var en tør duft, men med små krydrede dufte, man ikke kunne forstå, hvor kom fra. Temperaturen nærmede sig allerede de 25 grader. Selvom det var september, følte han, at den kunne nå de 40 i dag. I juli havde han oplevet, at termometers røde nål havde sat sig fast ved skalaens maksimum på 65 grader. Dødens dal var uden tvivl et af klodens varmeste steder. Han havde drukket vand i morgengryet og følte en lethed i sind og krop, mens han ventede på, at de skulle finde ham og gå i hans fælde. De havde nok drukket, men måske ikke tilstrækkeligt. Den tørre ørkenhede snød de fleste. Man havde ikke fornemmelsen af, at man svedte særlig meget, men det var forkert. Drak man ikke vand, dehydrerede man, og ens hjerne begyndte at koge. Fyld hver molekyle af din krop med vand, var hans mantra. Ørkenen lå foran ham. Han befandt sig mellem to forvitrede klippeformationer lidt op over landskabet. Foran ham løb en bred ravine, der gik blødt opad mod hans position. Det var muligt at komme rundt om hans stilling, hvis man trak ud til højre ved de grågrumsede tornebuske med de hårde skaller på frugterne, der holdt på fugten. De ville forsøge med et angreb på to fronter. De tre fra venstre flanke, der tog mod ordre fra den ældste af japanerne, ville være beordret til at angribe ham forfra. Men chefen og hans engelsktalende løjtnant ville kravle udenom klipperne og angribe ham bagfra. Det ville ske inden for mindre end en halv time. De lå nu nede bag de knortede klippefremspring, et halvt hundrede meter fra hans stilling. De havde bevæget sig frem på en måde i det grå morgengry, så han forstod, at de havde lært en del om ørkenen. De var ikke de bedste, han havde oplevet, men de var heller ikke de værste. De syntes at kunne klare varmen og omplantningen fra storbyens glas- og ståljungle til ørkenens forræderiske natur. De havde kunne klare sig med feltrationerne og det vand, de selv kunne bære. De havde klaret at sove under åben himmel efter de marcher i heden, som de havde været tvunget til at gennemføre, hvis de skulle følge efter ham. De var i form. Ved første øjekast så ørkenen måske på overfladen ensartet og kedsommelig ud, men det var forkert. Den var ikke som et fladt maleri, men en palet, hvor heden forvanskede de forvitrede sten- og klippeformationer, så det virkede, som om de dansede i et fortryllet lys. Ørkenen ændrede hele tiden karakter, og selv i det tørre sand voksede små planter og gevækster, og dyr overlevede i sprækker og kløfter og fandt vand, hvor intet vand syntes